Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, chegámonos ata o Concello de Viveiro, porque hoxe, a tarde noite, preséntase, ou mellor dito, inaugúrase a cuarta edición de Superarte, a mostra de teatro organizada polo Concello, en a que son protagonistas as persoas con diversidade funcional. Para falar conosco deste e doutros asuntos, temos a Concelleira de Cultura do Concello de Viveiro, Lara Fernández Noriega. Lara, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, partimos da actualidade máis inminente, porque xa hoxe á tarde pues, temos ese pistoletazo de saída, esas primeiras actividades deste certame Superarte. Un pouquiño, pois, como van ser esas primeiras actividades que teremos na tarde de hoxe?
Pois, bueno, comenzamos a nosa semana, como eu digo, a nosa supersemana, pois, con un acto inaugural na Sala Multiusos do Concello, que será, pois, o acto máis institucional, máis o máis serio, como por decirlo de alguna forma, e despois pues, pasaremos a Sulte Media, a inauguración da exposición do artista Xolo, que é un grandísimo artista, un artista multidisciplinar, moi prolífico, que, bueno, ten uns cadros moi especiais, moi persoais, que seguro que para que os coñecen, pois redescubrilo vai a ser moi importante e para as persoas que non o coñecen, pois vai a ser un gran descubrimento que seguro que non van a deixar de seguir. Agradecer a Saúde Mental da Mariña por participar con nós e por permitirnos pois que solo que usuario do seu centro pois este con nós hoxe para facer este acto inaugural. Esperamos que se sea pois para el un grandísimo día. Como no, para todos os que acudan a acompañalo, pois que o pasen moi ben e que vexan o seu, a súa maneira de entender o arte.
Iso na xornada de hoxe, non sei, ao longo de toda a semana, cales son os actos, actividades, porque, bueno, xa víamos na nota enviada polo Concello que hai un programa de actividades máis alá do teatro, porque tamén hai as obras teatrais, pero, bueno, falamos de contacontos, de tertulias, presentación de libros, exposicións, concursos, etcétera, etcétera, non?
Exacto, Superarte ten unha grandísima premisa que educar en valores, pensamos que sen educación pois non hai futuro, non? É moi importante plantar semillas na nosa rapazada, pois a semilla da inclusión é importantísima para que o día de mañá pois se normalice a inclusión e non se vexa xa como algo extraordinario, sino como unha normalidade na nosa sociedade. Por iso estamos comprometidos coa educación, co levar as aulas. Estamos moi agradecidos a todos os centros educativos de Viveiro que colaboran con nós, pois por deixarnos ir a falar da diversidade funcional de xeito lúdico, como non, para que os nenos pois o aprendan dunha maneira artística, pero non deixando de falar do tema tan importante que ven a traballar este evento que é a diversidade funcional. E para iso vamos da man de FEGREC, a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas, que traerán pois aos centros educativos pois un contacontos inclusivo que fala pois das enfermidades raras que este ano pois dedicamos o certamen a esta diversidade funcional.
Iso no tocante aos centros educativos, ao que farán os máis pequenos da casa, por decirlo de alguma maneira, pero en canto a programación aberta a todo o público, que é o que dispón o Concello de Viveiro pois, durante os vindeiros días?
Pois mira, tenemos un faladoiro de alimentación para alimentar as capacidades, posto que pois vivir dentro do noso corpo o mellor posible, pois tamén pois nos vai axudar a vivir mellor, non? Sobre todo pois esas cousas que non debemos de comer para que pois non ter intoxicado o noso corpo, pois tamén nos axuda a vivir mellor, ¿no? Entonces temos un faladoiro pois tanto para público en xeral como para persoas que traballen con usuarios con diversidade funcional, pois para dotar de ferramentas tamén neste ámbito. Despois temos un contacontos inclusivo aberto ao público xeral na biblioteca con Raquel Queizás, o Agasallo de Lúa, que será o 20 ás 6 da tarde, e despois ás 8 e media temos unha presentación de un libro que se titula Las capas de una cebolla, que escribiu Fernanda Rojo, e fala pois das mulleres e a discapacidade física. Ela é unha persoa con diversidade funcional, escritora, pois que nos ven a falar deste libro que penso que é moi interesante. E despois pois temos tamén o día 21 unha obra de teatro para rapazada, para os centros de secundaria, para o Villarponte o María Sarmiento, que tamén agradecemos que fagan o esforzo de vir ao teatro e traer aos seus alumnos para ver pois algunhas cousas de Castelao, que é unha obra feita por Arte Feito, e tamén a Fundación Avante, que fan con persoas con diversidade funcional, intercalan pois actores profesionais, como poden ser Fran Rey e Isa Risco, con persoas con diversidade funcional. Despois temos un rastrillo solidario o sábado e o domingo, pois para mercar o que nos queiramos, non? Pero para colaborar tamén con Fundación Saúde Mental da Mariña e con Aspanana e Viveiro, que serán os expositores pois nese rastrillo que esperamos que seja multitudinario, que todo o mundo acuda a comprar un regaliño e así colaborar coas asociacións. Temos tamén a Ubu Rei con Teatro Músicas, que o teatro e a pois traballan en Ourense coa Fundación 11, que dirixides por Tito Sorei, está unha obra aberta ao público en xeral. Temos tamén a Saúde Mental con unha obra de teatro que estrearon fai pouquiño nese día tan especial sobre a saúde mental, que veñen a traer ao Pastor Díaz, e clausuraremos o lazo de clausura con unha obra que se titula Yo Conmigo, que fan os usuarios e usuarias de Aspanana.
Pues desde logo que a programación ambiciosa, a programación ampla, como é de todos os anos, pois xa nesta edición, pois sen cuestión relativas á pandemia, afortunadamente, a verdade é que, bueno, xa decíamos antes, no que a presentación do que todo o certame é superarte, pois xuntamos inclusión, xuntamos solidaridade, e ademais nestas actividades que son gratuitas e abertas a todo o público, polo tanto non hai excusa para non participar nos vindeiros días, non?
Exacto, tamén non quero deixar no tinteiro que o Centro Comercial Histórico de Viveiro colabora sempre con nós, porque hai que tecer redes, asociarnos entre todos e colaborar, dar impulsos para vivir nunha sociedade máis inclusiva. E van a facer un protocol polas rúas, unha actividade lúdica na que as persoas se poden pois sacar fotografías con Superá, que é este superheroe, ¿no?, que representa a Superarte, subir hashtag nas súas páxinas de Instagram e de Facebook, están as bases, pois sortearán vales para facer compras no casco histórico. É unha maneira de visibilizar a inclusión e non deixar de que sexa algo lúdico.
Pois aí está, ese programa Superarte, dende a xornada de hoxe, lembramos esa inauguración a partir das 8 da tarde, tamén esa inauguración da exposición de Xolo, que se desenvolverá ao longo de toda a semana e ata o vindeiro domingo, día 23. E xa por último, facemos tamén unha última pregunta máis xeral á Concelleira de Cultura do Concello de Viveiro. Bueno, máis alá do Superarte, pois como está a previsión, como está a programación para o que queda de ano, que xa estamos aí a mediados do mes de outubro, queda novembro e sobre todo decembro, que é un mes bastante forte con todas as actividades Nadal, non sei como están os preparativos, todo o traballo.
Pois aí estamos, con moitísima ilusión, posto que, como ben dixeches, xa deixamos atrás as restriccións da pandemia, que foron tan complicadas. Estamos pois volvendo a total normalidade, preparando o Nadal pois ao grande. Pois as actividades do teatro, o pistoletazo de saída foi boísimo en canto a público. Temos unha ampla programación de obras de teatro, temos tamén pois dúas citas coa música coa nosa banda. Eu penso que, bueno, o Samaín, que está a piques tamén de chegar, o día das bibliotecas, vamos, que por actividades en Viveiro culturais que non sexa, e sobre todo moitas veces pois recalcar que son a un bo precio, que son para asequibles para todo o mundo, e moitas delas, como é o caso de Superarte, pois son de baile. Así que non hai excusas para vivir a cultura en Viveiro, tamén para vivirla na Mariña, que hai que decir que somos pois unha zona donde a cultura é imprescindible.
Dende logo, que medre a cultura e que medre tamén, como decíamos, no caso de Superarte, a inclusión, a solidaridade de todas estas actividades que se realizan dende o Concello de Viveiro. Lara Fernández Noriega, graciñas como sempre por atendernos e seguiremos falando, por suposto, en vindeiras ocasións.
Grazas a vos sempre.